Λοιπόν, πάμε τώρα, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον Γενικό Γραμματέα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, τον κύριο Μάριο Θεμιστοκλέους, και να συζητήσουμε μαζί του για την υγειονομική εικόνα της χώρας, αλλά και για τα προβλήματα που έχουν παρουσιαστεί στο Εθνικό Σύστημα Υγείας τις τελευταίες μέρες λόγω της έξαρσης της πανδημίας. Κύριε Γενικέ, καλημέρα σας.
Καλή σας μέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Καλημέρα.
Θέλω να ξεκινήσω ζητώντας να μας μεταφέρετε ποια είναι η εικόνα αυτή τη στιγμή του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Διαβάζω στις εφημερίδες ότι υπάρχουν δεκάδες διασωληνωμένοι ασθενείς σε απλές κλίνες, οι οποίοι αναμένουν, είναι στην αναμονή για μονάδα εντατικής θεραπείας. Πόσο ζόρικα είναι τα πράγματα, πόσο δύσκολα είναι και τι σκοπεύετε να κάνετε, τι σκοπεύει να κάνει το Υπουργείο Υγείας?
Αυτή τη στιγμή έχουμε μια πολύ μεγάλη πίεση στα νοσοκομεία μας και στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, κυρίως όσον αφορά την Αττική. Αυτή η κατάσταση είναι μια κατάσταση που βλέπουμε να υπάρχει και στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, δηλαδή είναι πρωτόγνωρη για τη χώρα μας, και μέχρι στιγμής μπορούμε να πούμε ότι παρά την τεράστια πίεση που δέχεται το Εθνικό Σύστημα Υγείας, αντέχει. Γίνονται όλες οι κινήσεις. Είχαμε δει και χθες ότι έγινε η επίταξη των υπηρεσιών των ιδιωτών γιατρών. Σήμερα καταφθάνουν στα νοσοκομεία, που αναμένεται να αποτελέσουν μια μεγάλη βοήθεια για το Εθνικό Σύστημα Υγείας.
Η αίσθησή σας είναι ότι θα χρειαστεί τα επόμενα 24 ώρα να εντάξετε και άλλες ιδιωτικές κλινικές και άλλα ιδιωτικά νοσοκομεία στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, να μετατρέψετε και άλλα νοσοκομεία σε νοσοκομεία αναφοράς COVID?
Ναι, έχουν γίνει ήδη η ένταξη ιδιωτικών μονάδων στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, τα οποία δέχονται και περιστατικά COVID και περιστατικά μη COVID. Έχουμε δει τις προηγούμενες μέρες, αυτά ενεργοποιούνται. Θα δούμε λίγο τις επόμενες μέρες πόσο θα είναι η πίεση. Αυτή τη στιγμή χρησιμοποιούμε ένα μεγάλο μέρος και του ιδιωτικού τομέα. Έτσι, είναι πάρα πολλά τα νοσοκομεία από τον ιδιωτικό τομέα, τα οποία έχουν ενταχθεί στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και για περιστατικά COVID και για περιστατικά μη COVID. Έχουν αυξηθεί οι κλίνες ΜΕΘ μέσα σε ένα μήνα από 389 που είχαμε, από 229, αυτή τη στιγμή 389. Και θα δούμε τις επόμενες μέρες και με την βοήθεια που θα έχουμε από τους ιδιώτες γιατρούς, αν χρειάζεται να γίνουν κάποιες άλλες κινήσεις. Αυτό θα εξαρτηθεί και από την επιδημιολογική κατάσταση. Πόσο συνεχίζεται να πιέζεται το σύστημα, ή αν θα δούμε μια κάμψη ή ένα πλατό στις εισαγωγές στα νοσοκομεία και στις μονάδες εντατικής θεραπείας.
Σας ακούμε με μεγάλο βάθος. Αν μιλάτε από ανοιχτή ακρόαση, σας παρακαλώ να την κλείσετε, δεν ξέρω γιατί, σας ακούμε με βάθος. Πείτε μου, κύριε Γενικέ, ποιες είναι οι προβλέψεις που έχετε από τους λοιμοξιολόγους? Πιστεύετε ότι έχουμε πιάσει κορυφή στο τρίτο κύμα της πανδημίας ή πρόκειται να δούμε τις επόμενες μέρες και ακόμη υψηλότερους αριθμούς κρουσμάτων, και πότε εκτιμάτε ότι θα αρχίσει να εκτονώνεται το πράγμα?
Ελπίζω τώρα να με ακούτε καλύτερα.
Ναι, σας ακούμε πολύ καλύτερα τώρα.
Ωραία. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα κριθεί τις επόμενες μέρες. Έχουμε τα διάφορα προβλεπτικά μοντέλα, τα οποία δεν μπορούν να εντάξουν μέσα τους όλες τις παραμέτρους. Το σημαντικό είναι, αν δούμε τις επόμενες 2 με 3 μέρες να καταγράφεται σαν πλατό στις εισαγωγές στα νοσοκομεία και στις εισαγωγές της μονάδας εντατικής θεραπείας, τότε θα είμαστε σίγουροι και θα μπορούμε να μιλήσουμε ότι κάνει ένα πλατό η πανδημία, έτσι ώστε να αρχίσουμε να περιμένουμε τις επόμενες μέρες να δούμε την κάμψη. Αλλά μέχρι στιγμής είμαστε στο σημείο που δεν μπορούμε να έχουμε μια ακριβή εικόνα για το πώς θα κινηθεί η πανδημία τις επόμενες μέρες.
Τώρα θέλω να μας δώσετε και μια εικόνα, παρακαλώ, για το πώς προχωρούν οι εμβολιασμοί και κυρίως για το πότε προβλέπετε ότι θα έχουμε φτάσει σε ένα καλό σημείο σε ό,τι αφορά την προσπάθεια που γίνεται για ανοσία του γενικού πληθυσμού, για τείχος ανοσίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση προέβλεψε ότι εκεί γύρω στα μέσα Ιουλίου θα έχει επιτύχει η Ευρώπη συνολικά την ανοσία. Εμείς με τον τρόπο που κινούμαστε και με τα εμβόλια που περιμένουμε το επόμενο διάστημα, αν όλα πάνε καλά, πότε θα καταφέρουμε να έχουμε αυτό το λεγόμενο τείχος ανοσίας?
Καταρχήν, πριν από λίγη ώρα μάλιστα, ξεπεράσαμε το 1 εκατομμύριο εμβολιασμένους πολίτες σε περίπου 1,5 εκατομμύριο εμβολιασμούς. Αύριο θα ξεπεράσουμε τους 1,5 εκατομμύριο εμβολιασμούς από την αρχή. Έχουμε πει και είναι σημαντικό να το πούμε και αυτή τη στιγμή ότι την Παρασκευή ανοίγουμε την πλατφόρμα έτσι ώστε να μπορεί να κλείνει ραντεβού η ηλικιακή ομάδα 70-74 και σε μια εβδομάδα ακριβώς, στις 3 Απριλίου, θα ανοίξουμε και την πλατφόρμα για την ηλικιακή ομάδα 65-69. Ο προγραμματισμός είναι να έχουμε 1,5 εκατομμύριο εμβολιασμούς τον Απρίλιο, το οποίο μέχρι τέλος Απριλίου, αρχές Μαΐου, θα έχουν εμβολιαστεί όσοι πολίτες το επιθυμούν της ηλικίας άνω των 60 ετών, καθώς και ευπαθής ομάδα Α με τα νοσήματα πολύ υψηλού κινδύνου, έτσι ώστε στο Μάιο να προχωρήσουμε στην ομάδα Β, που είναι τα υποκείμενα νοσήματα, οι πολίτες με υποκείμενα νοσήματα αυξημένου κινδύνου, και το Ιούνιο, που θα έχουμε και τη μεγάλη παραλαβή από την Johnson & Johnson, να ανοίξουμε στο γενικό πληθυσμό. Με βάση αυτά και εμάς ο προγραμματισμός είναι μέχρι τέλος Ιουνίου, αρχές Ιουλίου, να έχουμε πετύχει το τείχος της ανοσίας. Αλλά το σημαντικότερο είναι ότι με το τέλος Μαΐου θα έχουμε σηκώσει το πρώτο μεγάλο τείχος για να προστατεύσουμε τους πιο ευπαθείς και τους πιο ευάλωτους. Άρα το πρώτο, αν θέλετε, milestone, το πρώτο σημείο αναφοράς σε όλο το σχέδιο στην επιχείρηση ελευθερίας είναι το τέλος Μαΐου, όπου εκεί θα έχουμε οχυρώσει τους πιο ευπαθείς και τους πιο ευάλωτους στην νόσο.
Τώρα, πείτε μου κάτι, κύριε Θεμιστοκλέους, κύριε Γενικέ, ο τρόπος με τον οποίο έχει κινηθεί η Ευρώπη στο θέμα της προμήθειας εμβολίων σας ικανοποιεί? Υπάρχει η αίσθηση ότι έχει καθυστερήσει η Ευρώπη, ότι δεν τα πήγε καλά στο θέμα αυτό. Είναι χαρακτηριστικό ότι και στη Μεγάλη Βρετανία και στις Ηνωμένες Πολιτείες ο εμβολιασμός έχει προχωρήσει πολύ πιο γρήγορα και πολύ πιο αποτελεσματικά από ότι στην Ευρώπη. Θα έλεγα 2 και 3 φορές καλύτερα. Μήπως θα έπρεπε να εξετάσει η ελληνική κυβέρνηση το ενδεχόμενο να παραγγείλει και κάποια εμβόλια εκτός ευρωπαϊκής πλατφόρμας, για παράδειγμα? Γράφουν και λένε τα επιστημονικά περιοδικά και οι επιστημονικοί κύκλοι ότι το ρώσικο εμβόλιο είναι ένα ασφαλές και αποτελεσματικό εμβόλιο. Μήπως πρέπει να κινηθούμε και παράλληλα, όπως κάποιες χώρες ήδη έκαναν, και η Κύπρος μαθαίνω ότι πήρε και η Ουγγαρία έχει πάρει, άλλοι συζητούν, η Ιταλία και η Γαλλία, το ενδεχόμενο συμπαραγωγής του ρωσικού εμβολίου με τη Μόσχα. Μήπως και εμείς πρέπει να επιδιώξουμε κάτι ανάλογο?
Καταρχήν, θα πρέπει να, αν κάνουμε τη σύγκριση, όπως το λέτε και εσείς, της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με την Ευρώπη και την Αγγλία, είναι δεδομένο ότι οι δύο αυτές χώρες κινήθηκαν πιο γρήγορα από την Ευρώπη και κάποια πράγματα θα μπορούσαν να είχαν αλλάξει στον τρόπο με τον οποίο έχει κινηθεί μέχρι στιγμής η Ευρώπη. Έχουν γίνει κινήσεις στο τελευταίο διάστημα τα οποία θα μπορούσαν να αυξήσουν και να επιταχύνουν το ρυθμό των εμβολιασμών, δεδομένου ότι θα μπορούσαν να αυξήσουν τη διάθεση των εμβολίων, όπως ο περιορισμός των εξαγωγών. Θα δούμε αν θα εφαρμοστεί και σε τι αποτέλεσμα θα φέρει. Το προβάδισμα που έχουν Αμερική και Αγγλία από την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι περίπου ένα προβάδισμα 1 με 1,5 μήνα, το οποίο με τις αυξημένες παραδόσεις λογικά των επόμενων μηνών θα μπορέσει να εσωφαριστεί. Γιατί έχουμε δει ότι ακόμη και η Αγγλία, που είναι μπροστά στο πρόγραμμα εμβολιασμών, έχει ανακοίνωση την επιβράδυνσή του λόγω ακριβώς αυτής της μείωσης της διαθεσιμότητας των εμβολίων. Όσον αφορά το δεύτερο σκέλος για την αγορά εμβολίων πέρα των 6 εταιριών με τον οποίο έχει κλείσει ήδη συμφωνίες που αγοράσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί συζητάει και η ίδια Ευρωπαϊκή Ένωση με κάποιες άλλες εταιρείες, εμείς είμαστε ανοιχτοί να συζητήσουμε με οποιαδήποτε εμβόλιο εγκριθεί από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων. Δηλαδή έχουμε από τη στιγμή που είμαστε σίγουροι για την ασφάλεια του εμβολίου με όλα τα πρότυπα τα οποία χρειάζεται να υπάρχουν, εμείς είμαστε ανοιχτοί να κινηθούμε. Όπως και άλλες χώρες, αυτή τη στιγμή εκτός από την Ουγγαρία, καμία άλλη χώρα δεν έχει προχωρήσει σε διενέργεια εμβολιασμών με το ρωσικό εμβόλιο. Και η Κύπρος που έχετε αναφέρει, γιατί έχω άμεση επικοινωνία και επαφή, και οι υπόλοιπες χώρες είναι στα στάδια της διερεύνησης, στο οποίο βρισκόμαστε και εμείς.
Ευχαριστώ θερμά το Γενικό Γραμματέα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, τον κύριο Μάριο Θεμιστοκλέους. Καλημέρα, κύριε Γενικέ, να είστε καλά.
Καλή σας μέρα, ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Καλημέρα.